voruð þið tveir á bátnum?
Nei, við vorum tveir þá, en við vorum þrír þegar ég var með hann Þorvaldi einn og því að þá var hann, var Magnús nokkur Sigurðsson frá skíðastöðum og var með útveg sem Þórun gamla skíðastöðum átti.
Já.
Það var vinnumaður hjá henni.
En sagðu mér, nú fóruðu í land alltaf hann að slæð með aflan?
Já, alltaf á helgar.
Helgar, já.
Já, já, á laugardögum þegar hægt var.
Já,
já, og með aflan á til að fá okkur fæðu, líka við fórum með mat til vikunar.
Þegar þið komum til land, selduðu aflan upp úr bátnum eða voru bara ættingjar komin til þess að ná í hann?
Já, það voru komnir þarna ættingjar til þess að ná í hann og svo var það seldu upp úr bátnum ef einhverju voru koma, en annars var það farið með hann heim og það var hann plokkaður og unnin, plokkaður á sviðin og og unnin til matar, bæði nýr og þetta var saltað, mikið bringurnar voru saltaðar, hryggirnar voru teknir frá og þeir voru soðnir og látnir síðan í súr, í síru og þetta voru afbragsmatur.
Var hann ekki reyktur?
Svo var hann líka reyktur, já. Bringurnar voru ýmis saltaðar eða reyktar.
Já.
Og þeir voru afbragsmatur.
Já.
Og var aftur þetta land fram á vetur oft.
Já. Nú, það sem þið hafið selt, það hafið selt og raunvel að verið vöruskipti.
Það var mikið vöruskipti, já, því að þá fengum við hrosshár í staðinn. Til þess að geta endurnýjað útveginn eða snurnar.
Var erfitt að fá hrosshár?
Það var erfitt að fá þetta taglhár, já. Já, það var þó ekki þá, því að það voru svo margir sem að svefnuðu því að áttu stóð talsveit mikið og tók úr því taglhár svona og dróg úr taglhár og
það hafði ekki verið það
og höfðu fengu fugl fyrir.
Já.
Þetta var vestuna vara tölvart mikil en svo voru sumir sem keyptu bara fyrir peninga fuglin.
Já,
já. Já, já.
Það hafði ekki verið það erfitt að fá hrossar menn hafi farið í hagan hjá öðrum og
nei, nei, aldrei vissi ég til þess.
Nei,
nei. En það var semst að það var versla með þetta og ég man ekki hvað voru nú marga langur fyrir pundið. Ég er búinn að gleyma því hvort það voru tvær eða þrjár. Ég man það bara ekki.
Já.
En það var annarkvörst, eitthvað svona. Já. Fyrir pundið á taglárunum.
Já. Segðu mér, skeiði ekki eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað sögulegt, samdu við blekaveður?
Nei, það var nú lítið vaður var í þessu stampi svona tvisvar á dag alltaf, kvölds og morgna, og svo voru nú, jú, það voru nú náttúrulega á milli, svona þá voru menn nú að heimsækja hver annan milli þess að þeir voru að ditta að útvegnum, það þurfti nú að skipta snörur, taka þeir sem ónýtar voru og draga í nýjar, til þess að vel veitist.
Hvað gerðu menn í tómstundum sínum í enni?
Og tómstundum var það nú rappað saman og kveðist á og sitt á hvað eina. Sumir voru hagmæltir þarna. Ég maður þetta Þorvaldi heitnum frænda mínum, hann var vel hagmæltur og það fauk mörg vísan hjá honum þó mann ég ekki dætt þessi núna því að það var ekkert uppskrifað.
Já. <laughs> Nei. Nú er til heilmikið að formanna vísum.
Já, það voru nú, þeir voru dunda við það sumir líka. Já, já, þetta var, þeir ortu þarna og svo spiluðu menn mikið, sumir.
Hvað var?
Spiluðu landir aðalega.
Já,
og upp á augra oftast nær, eitthvað.
Já.
Já, en lágar bitar voru þetta nú og sumir borguðu með fugli þá ef þeir þurftu að skulda, eða áttu ekki fyrir.
Já.
Fyrir bitinni.
Já.
Já, þetta var nú dagra styttingin eiginlega, já.
Já, já.